без обмежування по узросте.
Обряды, звичаи, прикметы, знаки и символы. Духовный свет предков. Полет допытливой думки. Белорусский орнамент.
Вітаю! Кераміка становится одним из самых популярных захоплений. Глину використовують як матеріал у сучасному мистецтві. Яна становиться сродком особистої терапії або маркетингової ідеї для бізнесу. Як це відбувається? Шлях довгий, але у кожного свой. Ганна Яленська з майстерні «Ганна Фолк Поттері», сябра громадського об'єднання гільдії керамістів, не мала ніякого дочинення до цього рамяства. Але намацала те, що стало її шляхом. Лепш послухать уласний розповід.
Білоруський орнамент.
Мене звуть Ганна Єленська. Зараз я лічу себе керамістом, тому що більше ніякої праці не маю, тому що сама вирішила, що ось гэта мой шлях. І увесь час я вирішила присвятити менавіта кераміки. До гэтага я скончила эканамічны універсітэт па спецыяльнасці перакладчык і патрапіла вось на дзяржаўную адміністрацыйную працу, дзе за 2 гады я зразумела, што гэта зусім не тое, што мяне задавальняе. Як бы мяне не цікавіць не фінансавы, ніякі іншы поспех ці статус, а вось цікавіць менавіта нейкая самарэалізацыя ў керамікі, як атрымалася. Я нідзе не навучалася гэтаму спецыяльна, ніхто мяне да гэтага не прыцягваў наўмысна. З маленства я была схільна да таго, каб нешта рабіць сваімі рукамі, з таго, што было, нешта з тканіны пашыць ці што, лялькам. Да керамікі я прыйшла, калі упершыню ў студэнцкія годы выехала ў замежжа і трапіла ў Вільнюс, і там я патрапіла ў краму хэндмейда і набыла там керамічную брошку. І вось зацікавілася менавіта тым, як яна і з чаго яна зроблена. І калі я вярталася ў Беларусь, я пачала шукаць, дзе ў нас можна займацца керамікай. Але ў той час накірунак хэндмейду быў не такі папулярны ў Беларусі. І было вельмі складана. Вось зараз існуе шмат майстар-класаў, нейкія клубы, школы, дзе можна прыйсці, атрымаць там ці курс цалкам, ці проста некалькі заняткаў. Раней гэтага не было. І вось я паспрабавала нешта рабіць пластыкі з палімернай гліны, але я зразумела, што па адчуваннях гэта зусім не той матэрыял, што вось у гэтай менавіта брошцы. І неяк атрымалася, што я доўга шукала і знайшла дом культуры і творчасці для моладзі на Славінскага. І там вось для дарослых праводзіліся самыя звычайныя самаадукацыйныя курсы, таму што ніхто там не навучаў, там самі людзі проста прыходзілі і карысталіся памяшканнем. Вось я прыйшла туды і неяк пакрысе пачала навучацца сама сабе.
Беларускі арнамент.
Thank you.
«Белорусский орнамент».
Керамічная адукация дорогая, материалы так само, особливо, когда ты еще не вызначился со своим напрямком. Хочется все попробовать, разные виды глины, разные глазури. 2 тижні, між іншим, у итальянской школе могут обойтись вам у $1000. А кошт глины и глазури может быть довольно высокий. Спотребится еще и печь для опалу. Самое цікаве у кераміці – это чаровництво процессу. Уявите, что кончатковый выник немагчимо предбачить, как и любое взаимодействие стихии с человеком. До глины потребный особливый подход, ее не отрывается приструнить. Она вельми свавольная, с ее необходимо домовляться. Праца с материалами вучить покоры, терпению, дает возможность познать себе лепш. Ганна Яленская удакладняе, што да ее энергію і натхнення. Без гэтага не будзе руху наперад.
Беларускі арнамент.
Першае сутыкненне людзей з керамікай, яно праз нейкія ўпрыгожванні. Але калі чалавек пачынае працаваць з глінай, ён разумее, што вось прыродная форма гэтага матэрыялу – гэта нейкія жбаны, кубкі, не ведаю, талеркі, нешта вось такое пузатае, колавае, таму што як бы матэрыял дыктуе. І калі ты пачынаеш працаваць і зробіш некалькі ўпрыгожванняў, ты разумееш, што гэта вось не перадае ўсё тое, што ты хочаш праз сябе паказаць. І ты пачынаеш спрабаваць у посуд. А потым ты разумееш, што гэта вельмі складана, гэта трэба да халеры часу проста зразумець, як гэта ўсё робіцца, куды, што, да чаго прыляпляецца, як яно працуе. І першыя апалы першых тваіх пробаў, яны паказваюць, што тебе недастаткова досведу, што тое, што ты робіш, яно насамрэч яно не функцыянальнае, яно нічога не варта, і як бы матэрыял выклікае цябе спрабаваць больш, намагацца давесці гэта да гатовага нечага, вось, што можна выкарыстоўваць. Першыя мае спробы гэта былі вось упрыгожванні, але я зразумела, што гэта не цікава. Гэта ўпрыгожванні не паказваюць сутнасць матэрыялу. Я пачала спрабаваць посуд, і першае, што зрабіла, гэта была проста місачка маленькая. Так, для коціка. Яна проста не развалілася, яна выжыла. Прайшла праз апалы. Калі да мяне прыходзіць нехта на майстра-клас, ці проста сябры просіць нешта паказаць, я ім адразу кажу, што гэта не вы будзеце вось казаць гліне, што яна будзе рабіць. Вы папрацуеце з ёй і зразумееце, што яна дыктуе тое, што атрымаецца напрыканцы. Сапраўдны майстар – гэта той чалавек, які змог дамовіцца з матэрыялам, змог знайсці нейкі кансэнсус таго, што ён хоча, і таго, што можа зрабіць гліну. Я першы раз дакранулася да гліны 6 год таму, але я на 2 гады як бы капіла энергію і капіла грошы, каб зрабіць такі рывок вось зараз. Мой апошні год, ён самы прадуктыўны, таму што 3 гады я як бы навучалася, 2 гады я вось гэта ўсё сабірала, капіла, а вось зараз я менавіта гэтым карыстаюся, таму што я маю. Я магу лічыць, што ў мяне ўласная майстэрня, але яна зроблена на кухні маёй ўласнай кватэры. То бок я аб'яднала балкон з кухняй і з гэтага зрабіла майстэрню. У мяне ёсць усё патрэбнае мне абсталяванне, то бок гэта пола і печка, гэта самае галоўнае. Я працую ў сваёй кватэры, карыстаюся пад патрэбу маёй майстэрні адначасова. Але я адразу, калі я рабіла майстэрню ў хаце, я для сябе разумела, што гэта проста часовая мера, што калі гэта разрасцецца, дакладна, мае хатніе, я сама ўжо не змагу гэта трываць, таму што гэта вельмі складана ва ўмовах гэтага матэрыялу. Некі парадак ствараць яго, за ім яго рабіць, гэта немагчыма. Але гэта часовая мера проста, і я адразу гэта закладала ў свае планы.
Беларускі арнамент. We'll be right back. беларускі арнамент.
Грамадскае аб'яднанне гільдыя керамістаў заснавана не так даўно, у восень 2017 года. Створана для папулярызацыі керамікі ў нашай краіне, узаемадапамозе паміж майстрамі, абмену вопытам і ўзаемадзеянні з еўрапейскімі асацыяцыямі і майстрамі. Зараз усе сябры гільдыі рыхтуюцца да вясновай выставы «Між рукамі і полымем». Яе тэматыка вызначаная, і да яе таксама рыхтуецца Ганна Яленская.
Беларускі арнамент.
Самае добрае, што зрабіла гільдія, яна аб'яднала вельмі разрозненых керамістаў, таму што ганчарная і керамічная традыцыя ў нашай краіне, яна як бы выжывала, таму майстры, яны вельмі абасобленыя, іх цяжка сабраць. Яны лічаць адзін аднаго хутчэй камерцыйнымі канкурэнтамі, чым людзьмі з супольнымі інтарэсамі. Таму гільдія аб'яднала керамістаў на падставе іх інтарэса, па-першае, да керамікі, а па-другое, каб зрабіць эту кераміку даступнай, зразумелай астатнім людзям. Гільдія дапамагае тым, што першасная яна ставіць мэтай папулярызацыю, а па-другое, сваімі мерапрыемствамі дапамагае прыцягнуць увагу людзей да мастацтва, да рамяства, да менавіта персаналій керамістаў, каб людзі разумелі, што кераміка гэта вось не проста посуд рамяство, а гэта таксама і мастацтва, гэта таксама ідэя, гэта таксама вельмі вялікая частка культуры, якой нельга адмаўляцца. Таму гільдыя існуе толькі год і яшчэ не вельмі шмат чаго зроблена, але першыя крокі, як першая выстава «Між рукамі і полымем» і керамічным фестывалем «Тэракот» пад Ракавым, які быў праведзены ў траўні мінулага году, яны ўжо зроблены. Астатнія ўсё цалкам на ініцыятыве і жаданні майстроў заявіць пра сябе. Ну, як у самага звычайнага майстра, як заўжды ўсе тэрміны ўжо гараць і нічога не паспяваецца. І як бы хацелася б сказаць, што я ўжо шмат чаго для гэтага зрабіла, але нічога, толькі ўсё ў думках, недзе ў марах, у галаве. Як я ўжо казала, маскі гэта вельмі добрая адсылка да народнага фальклору і паганства, і я як бы скарыстаюся гэтым прамым пасылам і зраблю якія-небудзь лясныя маскі, якіх-небудзь рагатых пачвар, ці глыбей прадвінуся ў нейкую балтска-скандынаўскую міфалогію і дадам чаго-небудзь такога сапраўды паўночнага, нават варожага, але ад таго не менш прыцягальнага сваёй загадкавасцю, містычнасцю.
Беларускі арнамент.
Ганна Яленская з майстэрні Ганна Фолк Потэрі, сябра грамадскага аб'яднання гільдыя керамістаў, ведае як ніхто іншы. Каб займацца керамікай, трэба быць свабоднымі, не баяцца зрабіць штосьці тэхналагічна няправільна, эксперыментаваць. Калі спачатку не атрымліваецца прыдумаць нешта сваё, натхняцца іншымі майстрамі. Кожная краіна зараджае сваім каларытам, прапануе розныя тэхнікі. Стварыце сабе ўмовы, каб быць натхнёнымі гэтым працэсам. І тады ўсё будзе атрымлівацца і ў радасць, лічыць яна. А з творчымі працамі Ганны Яленскай можна пазнаёміцца ў Інстаграме. Шукайце «Ганна Фолк Потэрі». Падрыхтавала праграму Алена Рашкова. Да сустрэчы праз тыдзень.
Абрады, звычаі, прыкметы, знакі і сімвалы. Духовны свет продкаў. Палёт дапытлівай думкі. Беларускі арнамент. Ведай, шануй, любі.